Gepleyer Adatlyk Radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleyijiler. Bugün 2020 ýylyň 13-nji dekabry, Gepdäniň bazar güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Odaly habarlar dinleň, olar bilen hemen ýogşan anyň urwan tans edýär. Kırgızlar Koloy'da 13 yaşlı mektep okuçusunu kayta zorlamakta iplenen erkekler aklanandan son cinsi zorluğun başına koyverilmeğine hemde bu hil cinayete baş koşanların kadiyette cezasız kalmağına kahar kazap bildiriyor. Kırgızistan'ın payitahtı Bişkek'te 12. dekabrda geçirilen yürüyüş BMK'nın her yıl bütün dünyada cinsi zorluğa karşı koruyan 16 günlük kampanyasının çeğinine geçirildi. Soğuk kovada geçirilen yürüyüş kadiyetin ıstıkköl sevitinde 13 yaşlı mektep okulçusunu zorlamakta guman edilen 3 adamın ikisinin aklanmağının iyiyanına kavat geldi. Zorlanların birinden gövrülü olup sağasını ayırtmalı olan kıyız psikoloji travma merkezine galiyar. Maskalanın aytmağına göre 3 adam onu 6 aylap zorlaptır. Video yazgı ediptir ve video yazgıları klaslaşlarını görkezcoktuklarını aydıptır. Görünüşü yali bir yerde adalet yok. Menin kıydım ölmek isleyenliğine aydıyar deyip zorlanın kıydın kakası Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun herkı zaman telekanalına aytti. Kırgızistanlı cinsi zorluk giyin eyran. Kırgızistan'ın garasız havar saati klub, ayarların dörtten bir bölüğünün maskala zorluğundan ecir çekkenliğini korkuyan fikir sorumluların mağlumatlarını misal getirdi. Bir fikir sorumu Kırgızistan'ın her üç ayarların birinin erinin ayarını urmak için esaslı sebeplerinin bağırdığını ananyanlığını korkuyordu. Amerikan Aklokçular Birleşigi 10-nji dekabrda çap eden hasabatyny Kırgızistanyň hukuk urgamynyň aýal gyýyllary gorumagyň deregini olaryň adalaty gazanmak tagallalaryna işçiň ýagdaýda päskel berýändigini aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın bir näçe miň tarapdary Washington'da ýygnanyp 3-nji noýabrda geçirilen we demokrat Joe Biden'ın ýeňişi bilen tamamlanan prezident saýlawlarynyň netijelerine garşylyk görkezdi. Bu protest ýygnanşygy saýlaw kollegiýasynyň öňkü wise-prezident Biden'i ABŞ-nyň indiki prezident hökmünde resmi taýdan saýlamagyna 2 gün galanyny prezident Trump'a gorlaw görkezmek üçin urunaldy. Protest çağrısında çıkıp kurulanların arasında odalki Milli Hoopsuzluk Kengeşisi Federal Dernoğ Bürosu'na kalp görkezme verenlik üçün iş getirilen ve Trump tarafından günahatı geçilen Michael Flynn, Trump'ın önkü kengeşisi Sebastian Gorka da hemmolli. Trump saylovda yenglenliğini boyun almaktan yüze kurdu ve onun kampanyası saylov neticelerini yatırmak için onlarca kadiyet işini açtı. 50'den uğrak stat ve federal kadiyet kararı Biden'ın yenisini kolladı. Yokor kadiyet 11. dekabrda Texas statının esas statların dördüsündeki neticeleri yatırmak isteyen kadiyet işini dinlemekten yüze kurdu. Kavul polisiyası Oğuzhanistan'ın payitahtında ayrı ayrı bomba ve yara hücumlarının ağzından 3 adamın öldürülenliğini haber verdi. 13. dekabrdaki zorluklu vakalar şehre ve hova menziline bir topar minemiyot oku atılıp ağzından bir adam öldürülenliğinden bir gün son oldu. Kavul polisiyasının başlığının metduat sekretari Bronlu Uluğa Yelmen'in magnetli bombanın 2 adamın ölmeğini, 2 adamın olsa yaralanmağını getirenliğini aytti. Şeýle dol, hökümet prokurorunyň kawulyň günnä ornaky edarasyna barýan wagtyny atylyp öldürilenini aýtdy. Azerbaýjanyň gorunmak resmiýleri geçen aýda ermeni güýçleri bilen Dağlyk Garabag sewtinde bolan uly gowrumly çaknaşyklar soňlan ýaraşykdan bäri 4 eskeriň öldürilenini habar berdiler. Gorunmak ministrliginiň 13-nji dekabrda beren beýanatynda öldürilenler barada jikmejik maglumat berilmedi. Diňe olaryň 10-njy noýabrda resmi taýdan tamamlanan söwüşde Azerbaýjan güýçleriniň gödäkçilik astynda saklanan sewtinde öldürilenini aýtdy. Bir günün olsa Ermenistan ile Azerbaycan bir-birini gün ortadaki Hadrut etrafını olup geçen ağır tegoşlarda Ruslar tarafından ağrıçılık edilen yaraşığın düzgünlerini bozmakta ipledi. Ermenistan'ın Korunmak Ministerliği bir günün Azerbaycan uyuşlarını Hadrut'un olayında etnik Ermeni uyuşlarının eğleyen yerlerine hücum etmekte günahkarladı. Taraplar noyabr ayının başında ortiyetin tövürlüsü bilen yarasık bağlaşıp 2000 Rus eskerinin parahatçılığı koruyucu güyüşlerinin konflikt zonasına yerleştirilmeğine razı oldu. Rus parahatçılık güyüşleri Hadrut'ta 2 günlep yarasık düzgünlerinin bozulanını boyun aldılar. Yönü günahkarı görkoymadılar. Kepler Adatlyk Radiosi. Kepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň, şoň bilen birlikde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny COVID-19 lebabyň hastahanalary näme saglaryň akymyny döz gelip bilmeýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Polisiýa maskasyzlary aglaýar, adamlarda birek güýrege araýdaşlyk artýar. Dollar aşaklaýar, ýöne harit gymmatçylygy saklanyp galýar. Aşgabatda karantin merkezi näme saglary gaýtadan kabul edip başlady. Marda koronavirus alamatlary bilen keselleýänler köpelýär. COVID-19 Türkmenistan'ın lukmanlar sarkoluyar. Eskerler test edilyar diyen atlan çap edilen havarlarımız hem köp okolonların beyaşlığına girdi. Polisiya celepçilik kılmatlarının peydalanan